Eta tertuliari ekin behar diogu, esan bezala aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotutako gai horiei erreparatzeko eta osnartzeko horien inguruan. Horretarako bi lagun, egunero bezala hemen gurekin, batetik Grasi Etxebere, egunon Grasi.
Bai, zuei.
Eta bestetik Amagoia Mujika, egunon, eta ongitorri zuri ere Amagoia.
Bai, egunon.
Bueno, beste urte bat segidan, mezu gari atzakoan, azararen 25ean emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunean, mezu gari erakun detatik, instituzioetatik eta protestak berriz, protesta ugari mugimendu feministatik, baina realitateak hor jarraitzen du eta datuak ez dira bat ere positiboak, neska adingabeen kontra Araba Bizkaia eta Gipuzkoan egindako sexu erasoak ia bikoiztu egin dira iaztik, emakundek emandako datuen arabera, ba, lehen seiekoan 27% igo dira sexu erasoak aurten eta erasoak izan dituztenen 46% erdi adingabeak direla ohartarazi dute, eta indarkeria sexistagatik salaketa jarri duten emakumen 21%-ak 30 urte baino gutxiago ditu Nafarroan esaterako. Bueno, datuak hor ditugu mai gainean eta gaia Amagoia Grasi, nola bizi duzu gai hau emakumen aurkako indarkeria? Impotentzia, morrua, nekea, ez dakit, borrokarako indarra, ze sentsazio etorkizue?
Bueno, pixka bat denetatik ere, eske da izugarria da ikustea alde batetik inoiz baino gehiago lan egiten dela horren kontra borrokatzeko eta bestaldetik datuek salatzen dutena, ez? Atzeraka bezala goazela. Orduan hor dago izugarrizko lana egiteko eta nire ustez egiten den baino askoz gehiago erruetatik aste, umearen heziketatik aste beste puntaraino, legeak direla eta hezkuntza dela edo heziketa dela, dena irauli beharreko zerbait bezala ikusten dut.
Bai, ez nik ere ustet egin behar dela egiten dana baino gehiago eta agian egiten danaren desberdin, ez? Datu horiek frogatzen dutena da teorian edo komila handi batzun artean berdintasunean ezitako belaunaldiak ez direla berdintasunean bizi edo ez dutela berdintasuna bizi, ez? Bestela datu horiek ez direlakete horregongo. Ni batzutan irudikatzet, ez, imaginatzen dut, ez, espaloi batean zulo handi bat eta ikusi jendea erortzen dela urtez urte zulo horretan eta inguruan jarri polizia erortzen danak salaketa jartzeko, jarri medikuak eta erizainak erortzen dana hartatzeko, jarri neurri guztiak inguruan, baina zuloa konpondu gabe. Eta nik ustet indarkeria matxistarekin daukagula hori. Konpondu behar duguna dela zulo hori, ez? Zimendua konpondu behar ditugula, ez? Zutabeak konpondu behar ditugula, gaizki jarrita daudela. Igual urte askotan jungea jartzen edo, bueno, neurri judizialak, polizialak, emakume horiek hartatzeko neurriak, baina paraleloan jarri behar dira neurriak kasu berriak ez sortzeko. Eta nik ezkatzen nauna benetan da nola oraindik gure gizarteak jarraitzen duen maltratatzaileak ez den. Hori da benetan arazoan ere ustez, ez?
Erantzun polizial eta judizialak akaso gehiegizkoak izan direla azken urteotan, horrekin bideratu dela nolabait gaia, hori izan nion Amagoia, eta justo kezka horixe agertu zigu Norma Bazkez sortzen aholkularitzako langilea, psikologoak, hemen Infozazpi irratian, gaur 8 ere balkarrezketa sakona ere agertu da, pasaden asteburu honetan, eta aipamena egingo diogu behin baino gehiagotan elkarrezketa honi, baina ekarri nahiko nituzke Norma Bazkez hitz batzuk gogora, nola aipatzen duen, ba, urte askotan bideratu den emakumeari bideratu zaion mezua izan da, zuk salatu, gu lagunduko dizugu eta egoera honetatik ateratzen, baina nola denbora frogatu duen, ba, ez dela hain erraza, ba, bide judizialanena, entzungo dugu Norma Bazkez.
La vía judicial para las mujeres es muy, muy dura de pasar. Tienen que estar muy convencidas de lo que dicen, de lo, no solo de lo que dicen, sino cómo lo dicen, a veces una por la emoción, por la situación en que viven, una exposición de sus vivencias no es del todo clara y su agresor puede salir libre, con el agravante de que ellas quedan con esa sensación de que lo que han dicho no se les ha creído.
Uste duzu indarkeriari emantzaion ikuspegi judizial gehiegizkoak benetako eztabaida desitxuratu duela kaso?
Ni ados nago normarekin, ez, egoera hortan dagoen emakumeak bide judizial da polizialetan igual izango dula lehenengo momentuko babesa edo lehenengo momentuko laguntza, baina gero bizitzak jarraitzen du, ez, eta pentsatzen dut sekulako beldurrez bizitzea tokatuko zaiola beti, eta horren aurrean ez epailek eta ez poliziek ezin dute ezer egin, ez, eta hori gaina hola da, ez? Salatu, salatu, baina badakigu salatu ondoren ez dala ezer aldatzen eta jarraitzen dula arazoak bertan, ez? Eta hori guk, hori dakigu gizartean orokorrean eta salaketa jartzen doan emakumeak ere badaki hori horrela dala, ez? Orduan, bai iruditzen zait, arazoa erraietatik heldu beharra dagoela eta eman behar zaiola buelta bat eziketari, grasik esatezun bezala, eta benetan ezitu behar ditugula urrengo belaunaldiak berdintasunean, eta ja, berdintasunea ezituak izan ez garena kontzientzia hartu behar deula, ez?
Bai. Hori da, azken finean, hau da, honen oinarria desberdintasuna da, zeren eta oraindik ere, oraintxe datuz gabonak, katalogoetan arrosa kolore daude nesken gauzak, mutilinak beltzez. Etxean heziketa nahi duzun bezalakoa, baina hor ere daude oraindik errestoak. Deseinatzen dituztenak modak eta gainerakoak saltzen dizute trapoarekin batera gorputz erdi biluzi bat eta biluzia den gorputzakin trapu gehiago saltzen dute. Eta holako mila gauza daude legeak, soldatak, lan berdintasuna, politikan ere bai gizon bat emakume bat, teorian, errealitatean, deus ez, eliza ez dezagun aipa. Orduan, oinarria benetazkoa da desberdintasuna. Eta hori da, irauli behar dena, betikan gora. Zenta, gainerakoak dira ondorioak. Netzako hor da urte askotako lana, hori, berdintasun hori lantzea, baina hasieratik eta gogor egitea modari edo ez dakitzeri edo kataluguari edo lan horako lan txipi-txipi gauza txipi hoietan ikusten da desberdintasuna eta hortik hasten da.
Arazoa oinarrizkoa da, oinarrira joan barra, eta ongizan ioten bezala indarkeria kaso horren ondorio bada, isla bada, ikusten ari gara gazteen gan erreproduzitzen ari direla, botere harremanak, indarkeria sexista ematen dela, modu ezberdinan akaso baina ematen dela. Pixka bat Norma Bazkezek aipatzen zuenari lotuta, berak zioen aldaketak ikusten dituela gazteen gan, akaso parte hartzeari dagokionean, edo arlo publikoan eman direla aldaketa batzu, baina ez hainbeste arlo pribatuan eta batez ere harremanetan, ez? Neska askorentzat oraindik orain garrantzitsuena maitasun harremana dela, ez? Eta hor dago maitasun erromantikoaren mito guztia eta printze urdina eta printzesa arroxa eta printzearen zai egon beharra, ez? Ba, txikitatik jasotako iruditegi hori dena eta ideia horiek denak eta neska askok oraindik orain behar dutela zerbait egiten dutenean hori ondo dagoela esaten dioten norbait eta mutilak ez dutela hainbeste hori behar, ez? Autoestima eta segurtasun falta oraindik orain badagoela neska eta emakumeengan iruditzen zaizue.
Bai, eta nik ustez gainea ez dakit askotan nahi gabe edo, ez? Neskak ez hitzen dirala beti ingurukoei begira eta ez bere buruari begira, ez? Beti arduratuak zaintzan, arduran, bere inguruan daudenak ondo egon daitezen, dena bere tokian egon dadin, superwomanak, ez? Baina beti bere burua da zerrenda horretan azkena, baldin badago, ez? Orduan, nik uste erreproduzitzen ari den ereduak maitasunaren historian ere hori dela, ez? Askotan neskak, ba, ikusi besterik ez dago telebista edo aldizkariak edo dana dalakoa, ez? Eta beti da maitasuna kanpora begira, ez? Beti ondoko printze urdina kontentatu beharra eta igual galdetu gabe eta ni kontentu al nago. Eta nik hau da nahi detena edo zer nahi det nik, ez? Ni nun nago. Eta nik uste hori buelta handi bat eman behar zaiola, ze horrek eragiten du bizikuskera oso batean, ez? Beti kanpora begira esan nahi zut gure amonak nola bizizian. Asko bizizian inguruko guztiak zaintzen. ez? Eta bere burua azkena zan zainketa zerrendan, ez? Beti atera behar zuten denbora denentzat, berentzat izan ezik. Eta nik uste eta reproduzitzen naizea ari gehala, belaunaldiz belaunaldi, modu desberdinean, modu modernoagoan nahi baduzu, baina gauza berdina egiten. Eta oraindik ere ustet eziketan, hori, ba, neskei eskatzen zaie arduratsuak izatea, zaintzara, bueno, jostailoena, agrasik esan duena ere, jostailu guztiak daude begiratuta horretara, ez, panpinak zaindu, sukaldetxoa txukun mantendu, plantxatu, plantxak ere badaude, ez? Ordu da errepikatzen ari gea eredu berdinak modu modernoago edo berriagoetan, baina muina berdina da eta nik uste hori dala arazoa benetan.
Graxi, uste duzu komila tartean emakumeek egoistagoak izan behar dutela eta gehiago begiratu beren buruari?
Ni bat dut iziariko zalantza gai hortan. Ezke, badakit parte handi bat eziketarena dela. Baina, gero gehiago pentsatzen dut badela ere zati bat berezkoa emakumeak eta gizonak oso nunbait desberdina garela. Eta hori da, parte hori da, nik ez dakitena nundik lotu parte hori. Eta nola konpondu hori edo nola kudeatu gure arteko bizitza, parte handi bat eziketarena da hori ez da dudarik. Baina ez du, emakume batek ezin du gizon bat ulertu benetan. Uste dut hori oso zaila dela gure izaera, ez dakit, emandakoa da denez, baina nik uste dut badela parte bat, berezkoa dena, gurea dena, emakume gisa edo gizon gisa, zerbait desberdina badugula, eta hori da nik ezketzen dauen parte handia, baina hortara iritsi baino lehen badugu lan heziketa hori beh moldatzen. Oan ez dakit zure erantzuna baduzun hortan, baina nire galdera nire kezka da behintzat zati hori.
Ez dakit, hor badaude batzuk biologiari ematen diotela partea, beste batzuk ez, nik ez daukat oso garbi uste eziketakin gauza asko bideratzen ditugula.
Kulturala izan liteke.
Kulturala asko. Ere, askotan nahi gabe edo konturatu gabe hortan ari gerala, ez? Baina uste badagola asko gizarte mailan asko markatzen dela pertsona baten pausuak nora edo, ez? Baina bueno, beste gazteen gaiari helduz, nik nabarmendu nahiko nuke ere, askotan zer dan indarkeria, ez? Indarkeria matxista ez da bakarrikan emakume bat, ez dakit, begia ubelduta agertzea lanera hurrengo egunean, ez? Askotan pentsatzen dugu hori bakarrik dela, baina indarkeria da jarrera bat, eta nik gaztetxo askotan, ingurura begiratuta, bai ikusten dut gizonek emakumeenganako jarrera, gainetik jartzearen jarrera hori, ez? Eta zuk bestearengatik erabakitzearen jarrera hori, ez? Esan nahi zut, hor, ba, 16, 17 urteko, pues badakigu, ez? Maitasun, hasierako maitasun eroiek edo, ba, bai ikusten ditut askotan desberdin, ez da orokorra noski, baina bueno, batzutan gertatzen zaizu igual trenean zoaz edo hondartzan zaude eta ingurura begiratzen duzu eta ikusten dituzun jarrerak bai dira mutikoa beti gainetik eta nik erabakiko dut nola eta zer egingo dezun zuk, ez? Eta neskatoa ikusten duzu, ba, maitasun idiliko horrekin itxututa, hainbeste Disney Channeleko serie ikusita, ba, hori da normala iruditze zaiona eta zenbat maiten nauen, ez? Eta da, zenbat zapaltzen zaituen, ez da zenbat maite zaituen. Eta iruditze zait hori dela benetan arriskutsua.
Bai, hor sare sozialetan ere aipatzen da, ba, nola sexismoa eta indarkeria ba, gehiago ematen den, akaso bizitza realean baina gehiago, eta kezka hori ez, ba, gazteek ez ote duten bereiziko, nola baita realitate virtuala eta benetako errealitatea, ez, hor beste gai hori ere badago, sare sozialena eta harremantzeko moduena, bueno, ez da bai da luzea da, mugimendu feministatik entzun dugun mezua, atzoko mobilizazio eta egindako agerraldietan izan da emakumeak nazkatuta daudela ausart sentitzeaz eta libre sentitu nahi dutela eta pixka bat egiten den deia autodefentsa feministarako, ez? Emakumeek euren gaitasunetan sinistea eta euren indarrean sinistea. Entzungo dugu iruditzen bazaizue Miren Arangurenek hemen emantzigun azalpena autodefentsa feministaren inguruan.
auto esaten degunean, ez, zertaz ari gea edo, ze askotan igual erreferentzia edo hori entzuten degunean berehala gure buruan gan bakarrik pentsatzen dugu edo norberan gan, ez, individuo baten gan. Eta guk auto horrei izaera kolektibo bat ematen ere saiatzegea liburuan, ez, ez, da, ez da bakarrik norberak bere burua defendatzeko gaitasun bat, baizik eta kolektibo bezala, emakume bezala ere defendatzeko daukagun gaitasuna, ez nola baite barnebilduko luke. Defentsa ere norabide berdinean, ez, batetik bueno, beste salbatzailerik ez degula beharre azpimarratzeko, noske jendarte guztiak, ez, bultzada eman behar diola, bueno, edo alboratu behar dula, ez, indarkeria sexista eta hortan lagundu eta bidelagune izan behar dula, baina emakumeok sekulako gaitasuna daukagu gure burua defendatzeko, ez, orduan, bueno, hortan ere inziditzea, eta zergatik defentsa, bueno, pues erasotzen gaituztelako egunetik egunera, eta hori ere azaleratu nahi genuen, ez. Defentsare bai, ez bakarrik eraso zuzen eta edo kolpe baten aurrean, baizik eta egunerokoan bizitzako esparru askotan, ez, pairatzen dugun indarkeri horrei horren aurrean defendatu zedo.
Eta etengabe entzuten ditugun mezuak dira, ez, neskei zuzendatakoak, babes, zaitez, ez itzuli bakarrik etxera, horrelako mezuak etengabe entzuten ditugu, eta pixka bat horren bestaldean mugimendu feministatik egiten den deia, pixka bat indarraren deia da, ez, eta bueno, defendatu zaitez, eta zure buruan izan zazu konfidantza, eta pixka bat beste aspektu hori ere, ez, nola askotan biktimak, emakumeen aurkako indarkeria jasan duten emakumeak biktima bezala ikusten ditugu eta pixkat bereizten ditugu tratu txarra jaso dituzten emakume horiek eta besteak. Eta ez ote da oraindik gaur egun barneratu edozein emakume izan daitekeela erasotua. Zagin nola ikusten duzuen?
Zerna egizaz, eraso bortitzak, hemen atera diren datuetan, euneko 53 dira hitz bortitzenak edo eraso psikologikoak. Orduan, horri buruz behintzat indartu gaintezke, seguru. Euneko 26 dira eraso fisikoa jasaten duten emakumeak. Eta egia da, indarra ez dela bakarrik neurtzen muskuloetan, bada beste indar mota bat ere igual landu dezakeguna.
Bai, ez, danik nabarmendu nahiko nuke ala ere, hau ez dala, ez dakit, edo emakumeak edo gizonak, ez dala gerra bat bestean parean jartzearena, ne iruditzen zait arazoa denena dela gizonena ere. Eta ordu, eta konponbideak etorri beharko dula denen eskutik, ez? Berdin, ez da emakumeak borroka asko egin dezake, baina bakarrik badago bidean, ez badauka ondoan gizartearen beste zatia, gizonezkoena, eta hor, ez, denena alperrik ari gea, ez, orduan nik ustet, bai dala gizartearen arazoa, ez dala emakumeen arazoa, eta orduan konponbideak ere hortik etorri beharko duela, ez. Eta gero, kontu zibili eta arriskuaren zea hortan, ez, nahi asko gustatzen zaita urtengo leloa, ez, defensarako tresnak eman behar zaizkigu, eta batez ere emakumeai sinestarazi behar zaio bea bakarrik defendatu daitekela, baina ideala litzateke arriskurik gabeko gizarte bat eraikitzea, eta ez behar izatea beste belaunaldi bat beldur horren pean, zen ikustet ez hitzeko baldintzarik txarrena dela beldurra, ez? Esatea, kontu zibili, gauez, edo berdin da gauez edo egunez, tamalez, ez? Orduan, hori beldurra da eziketarako oso laguntxarra, hori desagertzea izango litzateke ideala, lelo ideala litzateke ez egotea beldurrik, baina, bueno, egotekotan ere jakin defendatu gaitezkela bakarrik eta indarra badaukagula, eta seguraski, emakumeak benetan barruan daukagun indar guztia erakutsiko bagenu, gizonezkoak askok ere bere jarrera aldatuko lukete. Baina erresa da aul ikusten duzuna edo ez dakit, makal ikusten duzuna erasotzea.
Ba, segundu gutxe falta zaizkigu, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen, Grasi?
Ba, ez, hor dagola oraindik izuerrizko lana, legeak, legeen babesa beharra, atzu entzuten nuen irrati batean kolaborazioa ere nola igualdetik askotan edo hemendik ara ez dakit nola legedia desberdina denez, batzuk ies egiten dutela zerbait egin alde batean eta bestera, eta hor ere, gu abertzaleri egiten duten eraso guztian, eraso egiteko baliatzen dituzten tramankulu guztiak baliatuko badituzte beste alor batean, hor ere gauz batzuk aldatuko litzateke da, baina gehien bat eziketa eta iraultze hori nola gure mugimenduek egin behar duten gizartearen heziketa, etxekoa, jostailuari buruzkoa, eta ez dakitze eta ze hori nola eman iraultze bat hori, eta nundik lotu hori. Lan asko eginda, lan asko, konparatzen dugunean emakumen gauza orain eta duela 30 urte edo 40, lan asko eginda, baina gelditzen dena oraindik da haundia.
Amagoia Grasi, mi esker gaur ere gurekin izategatik.
Bai, zuen
agur. Gerarte aio.